Vakar Maskavas centrā notikušais mītiņš par brīvām vēlēšanām un aizturēto neatkarīgo deputātu amata kandidātu atbrīvošanu ir kļuvis par pašu apmeklētāko opozīcijas protesta akciju kopš 2011. Gada decembra. Kā norāda organizācijas baltais skaitītājs pārstāvi, precīzes datus ir grūti sniegt, taču akcijas dalībnieku skaits ir bijis robežās no 50 līdz 60 tūkstošiem. Kopumā policija aizturējis vairāk nekā 250 akcijas dalībnieku, kas salīdzinot ar iepriekšējām divām nedēļas nogalēm ir vairākas reizes mazāk. Turklāt, kā norāda notikuši aculiecinieki un arī žurnālisti, šoreiz aizturēšanas notikušas bez speclīdzekļu izmantošanas. Taču, kā ziņo projekts OVD Info, kas seko līdzi politiskās vajāšanas gadījumiem, daudziem no aizturētajiem policijas iecirkņos piespiedu kārtā noņemt pirkstu nospiedumu, pie viņiem nav laisti advokāti, pret dažiem pielietots fizisks spēks un vairāk cilvēku nogādāt arī slimnīcā. Starp aizturētajiem ir arī pie Maskavas domas vēlēšanām nepielaistā Ivana Ždanova priekšvēlēšanu štāba vadītājs Boris Zolotarevskis, kurš no skatuves aicināja vakardienas mītiņa dalībniekus pēc oficiālās akcijas beigām doties pastaigā uz prezidenta administrāciju. Tieši šīs tā dēvētās pastaigas laikā arī notika cilvēku aizturēšana un Zolotarevskim izrakstīts administratīvais protokols par nesaskaņotas akcijas rīkošanu. Policija atbrīvojas arī vienu no redzamākajām šo protestu līderēm Ļubovu Soboļu, kura tika aizturēta vēl pirms vakardienas akcijas sākuma. Policija paziņojas, ka no Soboļas puses esot gatavotas dažādas provokācijas mītiņa laikā. Pēc vakar notikušajām protesta akcijām Krievijas mediju uzraugs Roskomnadzor ir nosūtījis vēstuli tehnoloģiju kompānijai Google, pieprasot, lai tiek pārtraukta nesankcionēto protesta akciju reklamēšana kompānijai piederošajā vietnē YouTube. Kā norādīts Roskomnadzor vēstulē, vairākas iestādes, kurām YouTube ir savi kanāli, iegādājas dažādus reklāmas instrumentus, ar kuru palīdzību tiek popularizēti neatļauti pasākumi. Tostarp arī tādi, kuru mērķis esot apdraudēt dažādas federālā un reģionālā līmeņa vēlēšanas. Šādas paziņojumos saņemot arī dažādi interneta lietotāji, kuri minētos YouTube kanālus vispār pat nav abonējuši. Ja Google atteikšoties spert adekvātus soļus šīs problēmas novēršanā, tas tikšot uztverts kā iejaukšanās valsts suverēnajās lietās, kā arī kaitnieciska darbība un demokrātiska vēlēšanu kavēšana. Tas savukārt varot novest pie atbilstošiem atbildes pasākumiem. Atgādinām, ka iepriekš Krievija par iejaukšanos savās iekšējās lietās atzina arī ASV vēstniecības aicinājumu saviem pilsoņiem neapmeklēt pagājušās nedēļas protesta akciju norises vietas, kā arī Vācu preses izdevumu publiskoto tā dēvēto bulvāru pastaigu maršrutu karti. Uģis Lībietis, Latvijas radio.